Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Nije li tako da razboriti vladari šta god radili, ne greše dok se drže ovog jedinog važnog pravila? U svakoj prilici pružati svojim sugrađanima potpunu pravičnost, koja se temelji na razumu i umeću. Biti sposobni čuvati ih i, ukoliko je moguće, od gorih činiti ih boljima. Ovim Platonovim pitanjem, koje istovremeno predstavlja i konstataciju o tome kakvi zapravo vladari treba da budu, šta je ono što suštinski treba da ih odlikuje, započinjemo današnju emisiju. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor o politici i državnicima, a naš gost je ponovo dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik na Institutu društvenih nauka. Dobrodošli ponovo u Gozbu.
Bolje vas našao ponovo.
Recite nam za početak, da li je Platon u pravu kada kaže, odnosno kada se pita, da je dobar vladar onaj koji i popravlja građane, u smislu da budu bolji nego što su bili?
Pa dobro, Platon je jedan antikvaran antički mislilac koji je imao koncepciju politike koja je bila primjerena tom dobu, i Platon je bio u potrazi za idealnom državom i idealnim državnikom. Znamo iz njegove biografije da nije imao praktičnih uspeha. Naime, on je pokušavao, odlazeći u neke antičke polise, da postane političkim savjetnikom ili da savjetuje. Znamo iz njegove biografije da se to, nažalost, tragično završilo, da je on uhvaćen, prodat u roblje i tako dalje, da su ga otkupljivali njegovi prijatelji da bi uopšte stekao ponovo građansku slobodu. Dakle, Platon je jedan sanjar, rekli bismo, politike. Platon je sanjar politike kakva ona treba da bude, ali s druge strane kakva ona u suštini, nažalost, opet kažem, nije ni u antičko doba, ni kroz srednji vek, ni u naše doba. Zapravo, Platon računa sa jednom vaspitnom funkcijom politike, zato je on u svojoj državi inaugurisao filozofe kao posebnu kastu koja treba da vlada državom, što je jedan idealizam obzirom na sve one realne sile koje su u igri u političkom prostoru. Dakle, politika se nije promijenila mnogo za ovih nekoliko hiljada godina od kad su ljudi konstituisali državu, organizovano žive i tako dalje. Dakle, Platon je jedan sanjar, reklo bi se, politike kakva bi ona trebala da bude. Međutim, obzirom na realne sile u političkom prostoru, možemo reći čak i na realnu ljudsku prirodu o kojoj su vrlo razložno pisali neki moderni mislioci koji su meni lično bliži, kao Thomas Hobbes, kao Spinoza, koji su zapravo smatrali da je čovjek biće mogućnosti, on nije ni intrinsično dobar ili u potrazi za nekom višnjom idejom dobra, kao što je to mislio Platon. S druge strane, on nije ni nepopravljivo loš, dakle, čovjek je biće izbora, međutim u tim izborima je uslovljen realnom društvenom podlogom. Ono što fali kod Platona, budući da on bio više filozof nego sociolog, jer se u to vrijeme sociologija nije ni odvojila od filozofije, postoji jedinstveni korpus, reklo bi se, društvenog mišljenja, Platon nije računao sa realnom društvenom podlogom. Dakle, to je mislilac koji je zagledan u ideje, koji je zagledan u inteligibilni svet ideja i koji pokušava da projektuje taj inteligibilni svet ideja na zemlju, odnosno Platon je mislilac koji ne kreće od one konkretne društvene podloge kakva ona jeste, sa svim silama koje tu deluju, prošli put je bilo reći da tu deluju razne sile, dakle i ekonomske i vojne i bezbednosne i na kraju krajeva ono što je interes ljudi, pogotovo u modernom dobu kada se uspostavlja taj imperativ preživljavanja, budući da su ljudi u Platonovo vrijeme, makar ovi koji su se bavili filozofijom, bili slobodni građani, za njih su radili robovi, u moderno doba imamo potpuno izmeštanje politike iz tog Platonovog ili platonističkog diskursa u jedan drugi diskurs koji konstituiše niz modernih mislilaca kao što su Machiavelli, Thomas Hobbes, Spinoza, David Hume, koji pokušavaju da shvate politiku takvu kakva ona jeste i da shvate potrebu trenutka i otuda oni, meni je moram priznati najbliži Spinoza, koji uspostavlja određenu vrstu ravnoteže između politike kakva ona jeste, čovjeka sa svojim strastima onakav kakav on jeste, i na drugoj strani ipak potrebe da se etički deluje, da se konstituiše država kao i određena etička ideja. Možemo reći da ukoliko je Platon bio potpuno sanjar ideje ili sanjar politike, ukoliko su Machiavelli i Hobbes na drugoj strani određeni antiheroji, da tako kažemo, mišljenja koji posmatraju politiku potpuno u tom njenom hiperrealističnom formatu, onda je recimo Spinoza čovjek koji i uvažava realne konstante na jednoj strani, a s druge strane pokušava da država ne bude samo suvi realizam, već da obezbedi građanima najveći stepen sloboda, građanskih, individualnih. I tu je veoma zanimljiv jedan Spinozin citat koji pravi otklon od Machiavellija, recimo, i od Hobbesa, ali ne upada u takvu vrstu hiperidealizma u koju je upao Platon u antičkom mišljenju i delom čitavo antičko mišljenje, kad Spinoza kaže da je zadatak države da obezbedi pojedincima građanske individualne slobode i izvesan stepen materijalnog blagostanja, i tu Spinoza direktno kaže mogućnost da uživaju plodove svog rada, odnosno da se bogate. Spinoza još dodaje da vladanje strahom nije optimalan oblik vladanja, zato što bilo kakvo preterano delovanje na društvenu podlogu, preterana akcija izaziva kontrareakciju, odnosno reakciju, i možemo reći, ja bi upravo Spinozu istakao kao onog mislioca koji je bio i dovoljno realan s jedne strane, a s druge strane i dovoljno nepragmatičan da politiku ne shvati samo kao ogoljenu golu moć. Dakle, kod Spinoze, kao jednog izuzetnog mislioca koji možda u našem vremenu nije dovoljno istražen, postoje fantastični radovi o Spinozi, dakle, to je ključni mislilac evropske građanske države, evropske demokratije, i to je čovjek koji je i realan i idealističan u isti mah. Dakle, on izbjegava ove ekstreme antičkog mišljenja koje je bilo dosta idealističko, ali i ovog grubog sirovog mišljenja kao kod Machiavellija i Hobbesa, gdje je homo homini lupus, gdje je čovjek čovjeku vuk. Dakle, Spinoza konstituiše modernu misao moderne Evrope i moj lični stav je da je ta njegova politička filozofija dotakla, pogodila optimum onoga što je moguće. Dakle, Platonova država nikad nije postojala, realno, niti će bilo kada da postoji. U tom smislu možemo Makijavelijevu kritiku Platona i uopšte antičkog koncepta politike uzeti kao ispravno. Ali s druge strane, ukoliko krenemo od pretpostavke da je čovjek potpuno jedno opasno biće, kao što je tvrdio niz mislilaca od Makijavelija, Hobsa sve do Karla Schmidta, onda gubimo esenciju čovjekovog društvenog života. Zapravo drugi mislilac koji se nadovezuje na Spinozu je Kant, koji opisuje čovjekovu nedruštvenu društvenost, kako on kaže, i jedan i drugi mislilac će pripadati ovom korpusu građanskih, demokratskih i liberalnih mislilaca. Kod Spinoze je istaknutija ta demokratska komponenta, kod Kanta više liberalna, međutim to su mislioci sinteze. Dakle, sklon sam da mislim da ne samo što se tiče teorijskih mislijaca, nego i konkretnih državnika, najbolji rezultat sa stanovišta šta čine za sopstvene građane imaju oni koji idu srednjim putem, ne padajući s jedne strane u idealizam, kao što su pali mnogi političari o kojima je prošli put bila reč u vašoj emisiji, koji nisu baš najbolje prošli zbog toga što su se preračunali ili nisu računali sa realnim konstantama moći, a s druge strane, ako čovjek samo upadne u te realne konstante moći i ako u politici ne posmatra ništa osim te moći, onda je to veoma opasno, jer vi nemate regulativnu ideju, odnosno to vam je kao da plovite po otvorenom moru sa prilično velikim talasima, sa prilično snažnim vetrovima, a da ne znate u koju luku plovite. Dakle, za konkretno državništvo, ako hoćete, je potrebno jedno i drugo. Dakle, potrebna je i produktivna vizija, vizija koja je ostvarljiva, a s druge strane i praktično umeće i sposobnosti kako da se ta vizija izvede u raspolaganju ljudima, raspoloživim snagama koje su naprosto pred tim ljudima, i vođenje stalno računa o realnoj socijalnoj podlozi. Dakle, ono što neki ljudi recimo ne razumeju kada je reč o revoluciji u Rusiji, sada postoje razmišljenja i kritike da je revolucija u Rusiji bila nešto loše, nešto ne znam što je unizilo ruski narod i tako dalje, međutim ne posmatraju se stvari u njihovoj gradaciji. Ta revolucija ne bi izbila da prethodno stanje nije dovelo do toga. Dakle, stvari su u politici, pa i uopšte u društvenoj logici, veoma postepene. Dakle, izbijanje velikih revolucija je samo vrh ledenog brega na sistemima koji nisu uspeli da zadovolje određene društvene potrebe, i onda, naravno, provaljuje revolucija kao jedno preko rešenje. Dakle, stojim na stanovištu da u društvu, u političkom polju, imamo mehaniku, mehanička kretanja, i da sve što se dešava jeste deo jednog uzročnog niza. Dakle, vama ako izbije revolucija u bilo kojoj državi, to nisu srećne države, da se razumemo, da izbija revolucija. Međutim, revolucija je proizvod tog sistema koji nije uspevao da probleme reši na drugačiji način. Zašto su bolji sistemi koji imaju, recimo, institucionalizovanu opoziciju, kao što su, usudio bih se reći, moderni demokratski sistemi, gdje imate ravnotežu vlasti i opozicije, i gdje naprosto ta mehanika nije tako drastična, zato što vi imate institucionalnu mogućnost da prezentujete svoju ideju, da prezentujete svoje stanovište. U sistemima gdje nemate institucionalnu mogućnost da prezentujete svoje stanovište, veoma često može doći do tolikog pritiska na društveno tkivo da ono samo odgovori reakcijom. Dakle, ako imamo jednu mehaniku, ako imamo jedno veoma opasno strujno kolo u političkom polju, jedini način da to strujno kolo ublažimo jeste da sve aktere uvedemo u institucionalnu igru, da na neki način nađemo institucionalna pravila te igre, i da ne dozvolimo da se politika otme tim institucionalnim pravilima, jer kad se ona otme, kao u slučaju revolucija i ostalih prevrata, atentata, bilo kakvih vanrednih stanja, tu smo onda na brisanom prostoru i tu onda ne postoji elementarna, tu onda ne postoji elementarna građanska sigurnost i elementarni građanski red, a zadatak državnika je upravo da drži društvo u ravnoteži, ne da društvo dovede do ekstrema, histerije, nestabilnosti, i veština državnika je ti ljudi, ukoliko su uspešni, kao jedan De Gaulle, kao jedan Bismarck, kao u starom dobu niz državnika poput rimskog cara Augusta, Oktavijana i tako dalje, to su ljudi koji znaju šta treba da se čini u datom momentu obzirom na realnu društvenu podlogu, i to su ljudi koji su i zakonodavci obzirom na ono što društvo može da podnese. Da se vratimo na Platona i da konkretno odgovorim na vaše pitanje. Dakle, državnici nisu ljudi poput Platona koji gledaju određenu, da kažemo, vanvremensku ideju prema kojoj treba da se ravna država, već su državnici oni koji dolaze do ispravnog računa o tome šta je to moguće, i zato politiku upravo u ovom državničkom smislu često nazivaju umeće mogućeg, umetnost mogućeg, veština mogućeg, i ja smatram da je taj pristup dosta plodan.
Da, jedino što ja nisam ni mislio da je Platon državnik, on nikada nije ni hteo da bude državnik. Ovde je pitanje bilo samo njegovo mišljenje o tome kakvi državnici treba da budu. Odnosno, da li državnik i danas i u to vreme, a i nezavisno od Platona možemo da posmatramo, treba da čini da narod bude bolji nego što je bio?
Pa znate šta?
Ili je ili treba da bude indiferentan?
Narod je takav kakav jeste, državnik svakako treba da... što se tiče naroda kao određene mase koji taj državnik može da vaja, državnik ne treba da dovede taj narod u neko stanje iznudice. On pre svega mora da vodi brigu, pošto postoji hijerarhija potreba, najpre za elementarnom sigurnošću, bezbednošću, tako dalje, podmirenjem ostalih potreba materijalnih i tako dalje. Dakle, mada istorija pokazuje da su državnici, nevezano od Platona i ove priče, zaista bili ljudi koji su okupljali fantastične političke elite. Vi kad vidite državnike od formata, oni su oko sebe imali ljude značajne i iz kulture, i iz umetnosti. Vremena značajnih državnika su i vremena procvata umetnosti, nauke, kulture, istraživanja, otkrića. Možemo pomenuti da je sa De Gaulleom intervju vršio čuveni André Malraux u čuvenoj knjizi Hrastovi koje obaraju. Dakle, državnici od formata sebi privlače ljude koji su također od formata, i u tom smislu možemo reći da državnik zaista vrši neku prosvetiteljsku ulogu, možda ne u ovom Platonovom smislu, ali svakako državnik nije neko, makar kad je reč o ovima koji su istoriji ostavili traga kao veoma značajni, od Fridriha Velikog i tako dalje, to su ljudi koji umeju oko sebe da okupe najbolje saradnike, veoma kvalitetne saradnike, i da vrše određenu prosvetiteljsku ulogu obzirom na narod i na građane, da objasne, ako hoćete tako, narodu nešto što taj narod nije znao. Budući da narod i u naše vreme i u svim vremenima brine svoje egzistencijalne muke prostog preživljavanja, dakle, državnik je onaj koji narodu daje određeni koncept, međutim, on to daje kao kad hranite možda neće biti zgodna metafora s malim detetom, da ne smatramo da je narod skup nezrelih građana. Dakle, narod na intuitivni način sasvim dobro osjeća svoje potrebe, i nisam pristalica onih koji smatraju da je narod uvijek u krivu, da nema pojma, da sada narod treba onako bičem uterati.
Da treba menjati narod, a ne vlast, je li tako?
Pa dobro, narod nije savršen. Narod je i jedna socijalna podloga na kojoj državnik deluje, ukoliko ima umeća i dobre saradnike, dobar tim, savremeno rečeno, tako da vrši određenu prosvetiteljsku ulogu. Recimo, ako uzmete američke očeve osnivače od Washingtona, Jeffersona, Adamsa, Franklina i tako dalje. Dakle, oni su jednom skupu kolonista koji su se borili protiv britanske krune za suverenitet, dali stabilan i trajan ustav, dali stabilan i trajan obrazac življenja. Mnogi od njih su osnivali univerzitete, recimo Thomas Jefferson, pored toga što je bio državni pisac deklaracije nezavisnosti, je osnovao jedan univerzitet. Dakle, to su ljudi koji su vršili prosvetiteljsku ulogu, jer da je drugačije, stvari ne bi išle napred. Dakle, u svijetu u kojem živimo, bez obzira na sve porođajne muke, bez obzira na sve otpore, bez obzira na to što nije uvek lako delovati na stvarnost prosvetiteljski, najveći državnici, ako hoćete se vratimo u antičko doba, od doba Perikla, Augusta Oktavijana, kasnije kroz čitav srednji vijek, znači doba Karla Velikog je i karolinške takozvane renesanse, je također vrijeme procvata nauka, umjetnosti, istraživanja, sve do savremenih državnika koji su odredili savremenu Europu ili modernu Europu, poput Fridriha Velikog, Bismarcka, Churchilla, De Gaulle, Clemenceau, koji su svi imali fantastične političke elite. Dakle, državnika možemo meriti i računati prema tome kakva je njegova politička elita. Znači, dobri selektori selektuju najbolje.
Ili kako je Stalin govorio, sjov kadrah.
Da, to je čuvena njegova, kadrovi rešavaju sve. To je dosta gruba i reklo bi se dosta gruba i cinična izjava onome što je zapravo faktičko stanje. Vi ako imate kvalitetne ljude, oni će kvalitetno rešiti probleme koje uvijek mora da rešavate u politici. Vi negde rešavate problem nečije egzistencije, na drugoj strani rešavate problem nečije bezbednosti, na trećoj strani rešavate problem investicija za budućnost, što je također bitna osobina državničkog delovanja, da vi ne delujete samo ovdje i sada. Dakle, po čemu se razlikuje državnik od klasičnog prozaičnog političara?
Ja, to je važno pitanje. Dakle, kada je političar državnik?
Pa tu imate onu čuvenu izreku koja je postala fraza, koja se često koristi kao fraza u dnevnoj politici, a to je da političar misli na naredne izbore, a da državnik misli na naredne generacije. I sada, bez obzira koliko je to fraza koja se i upotrebljava i zloupotrebljava u dnevno-političkom životu, tumačeći tu izreku možemo reći da je državnik onaj koji vidi više od svog vremena, ali i onaj koji to ume da objasni svom vremenu. Ne onaj koji nužno ostaje neshvaćen pa završi tragično kao Platon ili Girolamo Savonarola ili niz veoma nesrećnih reformista, da tako kažemo. Državnik je onaj koji vidi više, ali koji ima i dovoljno veštine, rekao bih, i strpljenja. Mislim da je strpljenje tu dosta bitna osobina. Dakle, državnici su oni koji umeju da čekaju da ih samo vreme potvrdi, i zato je taj Winston Churchill mogao da čeka 7 godina od 1933. do 1940. godine da ga potvrdi tog događaja. Zato je De Gaulle mogao da čeka od 1945. do 1958. Dakle, 13 godina da ga potvrdi tog događaja. I ono što je zanimljivo i što je još jedna osobina državnika, dakle, oni, što možda državnike razlikuje od političara klasičnog tipa, oni nisu, rečeno narodskim jezikom, laktaši. Oni ne nameću svoju viziju na silu, već njihova vizija dolazi onako kao kad se rađa malo dete. Naprosto zrelo je. Oni vide kada stvari mogu da postanu zrele, i oni niti ubrzavaju taj ritam istorije, niti ga usporava. I konačno, odgovor na ovo veoma važno pitanje, po čemu se državnik razlikuje od političara? Državnik je onaj koji je spreman i da rizikuje i da radi teške stvari, i državnik je onaj koji je spreman da vozi u jednom pravcu koji neće odmah da bude jasan građanima i narodu i koji računa da će na kraju rezultati sami reći o sebi, odnosno državnik je onaj koji svesno može da preuzme rizik da ne pokaže odmah rezultate, ali da ga vreme potvrdi, dok živimo u jednome svetu gde nemamo onakve i takve figure državničke kao što smo imali u prošlosti, gde se rezultati traže odmah, gde se ide vrlo brzo na izbore i gde se traži da se pokaže bilo kakav rezultat. Dakle, evo vam primjer jedan iz fudbala, ukoliko je dozvoljeno da iskoristim jedan fudbalski primjer. Dakle,
svakako možete.
Da, Alex Ferguson kad je došao recimo u Manchester United, on nije osvojio titulu neki niz godina. 4, 5, 6 nije osvojio ništa, jer je pripremao i trenirao tim i brusio svoj koncept. Onda kad ga je konačno izbrusio, nastao je onaj veliki tim Uniteda iz 90-ih i 2000-ih
godina. Ja moram
godina.
Da kažem da to što ste opisali podjednako dobro važi i za Crvenu zvezdu 91. godine.
Tako,
i ona
tako
se brusila
dobro,
kao
da.
Tim.
Može,
tako,
da,
više
da. Da, ovaj, uglavnom da zaključim, znači kao što je taj selektor čekao da napravi rezultat, i kao što nije odmah išao na rezultate, nego je selektovao tim i brusio koncept, isto tako državnik brusi koncept, dok sada imamo kako u fudbalu i u politici zahtjev da se odmah prikažu rezultati. Dakle, odmah uzmi titulu. Kad se doveden, dok čovjek ne može ni da se snađe, čovjek je pod pritiskom, svi su pod pritiskom, tako često i u politici. Ljudi se odmah traži rezultat. Znači, čim si ti došao na funkciju, ti sada pokaži, reformira i tako dalje. I tu ne postoji strpljenje ni sa jedne, ni sa druge strane. Dakle, ni sa strane ljudi koji su gladni rezultata, pogotovo kod nas da imamo uvek klimavu egzistencijalnu situaciju, ali s druge strane ne postoji ni strpljenje kod ljudi ponekada koji vode države, zato što su skloni da idu ka brzim rezultatima, a ne ka dugoročnim ciljevima, i nije čudno što su državnici imali specifične struke. Znači, recimo, Benjamin Franklin je bio naučnik, Thomas Jefferson je također bio na izvestan način naučnik, George Washington je bio general, Petar Veliki, veliki ruski car, je također bio čovjek sklon istraživanjima i inovacijama. Dakle, ono što razlikuje državnika od političara, što političar prozaično misli samo kako će da pliva i kako će da se održi, dok državnik ima svoj koncept iza koga u izvesnom smislu stoji čitav život. I na kraju krajeva on ne može drugačije. I šta vi vidite kod državnika? Vi vidite kod državnika da nema nekih naglih promjena stavova, da su njihovi stavovi i njihove ideje nadogradnja jedne te iste misli. Da, zapravo, državnici su ljudi koji misle jednu te istu misao čitav život. I oni su srećni onoliko ukoliko mogu tu svoju misao da objasne i da reprezentuju građanima, narodu, ljudima koji bez kojih nema državničkog dela, jer državničko delo ne može da ostane samo u nečijoj glavi pa da neko piše knjige. Dakle, to mora da bude priznato, ali to je specifična vrsta ljudi. Ako hoćete, i naš Nikola Pašić, ako bi analizirali njegov karakter ili psihološki profil, je, dakle, čovjek koji je bio veoma strpljiv, čovjek koji je kralja Milana tukao bokserskim rečnikom rečeno na poene, ne nokautom. Dakle, to su ljudi koji se bore, ali koji umeju da čekaju, nisu brzopleti i veoma često deluju kao ljudi od kojih ništa neće da bude. Bio je jedan fantastičan esej, recimo, u jednom našem nedeljniku o nizu državnika za koje se mislio da ništa od njih u životu neće da bude. Znači, ti ljudi naprosto da propadnu. Znači, za De Gaulle su mislili, on se negde u 30. godinama zaglavio, čak nije napredao ni u činovima toliko, jer je antagonizirao tadašnji vojni vrh, pa je završio kao pukovnik međuratni period, mnogi drugi su postali generali. S druge strane, imamo primjer i Putina koji je lutao kada je propao SSR, ostao bez posla i tako dalje. Znači, imate u jednom momentu ljude koji vam se uopšte ne čine Imate američkog predsjednika Thomasa Jeffersona, veoma burnog temperamenta, koji je također, dakle, to su ljudi koji u sopstvenom razvoju prolaze različite amplitude i koji su na neki način nepredvidivi. To nisu potpuno uredne građanske karijere u smislu neko je završio školu, pa je usavršio školovanje, pa je odmah došao, pa korak po korak napreduje. Ako hoćete primjer, kod nas Josipa Broza Tita, koji je također imao velike amplitude od 30. godina kada postaje generalni sekretar komunističke partije, pa sve do 45. godine kada konačno dolazi na vlast, kada je stabilizuje. Dakle, to su putevi puni borbi, puni uspona i padova, i tu imate onu čuvenu izjavu Winstona Churchilla da se uspjeh zapravo sastoji od niza poraza, gdje vi ne odustajete dok ovaj manir politike koji odmah traži rezultate, odmah najavljuje pobjede, odmah, kako bi se reklo, niže veličanstvene pobjede, najčešće nije produktivan u ovom smislu kao kod onih ljudi koji su naprosto takvog materijala da vi ne možete ni dobro da ih ocenite. Dakle, svaki državnik, kako hoćete, kod Bismarcka imate jednu fazu pre nego što je on krenuo u aktivan politički život, naprosto jednu fazu traženja, i ono što možemo da primetimo kod značajnih državnika su dve faze. Prva faza je takozvana faza izgubljenosti i nađenosti. To je faza kada čovjek traži svoju ideju, traži svoj identitet, da bi onda ponudio zajednici taj identitet i onda se srećno pronalazi. Onako kako se Bismarck pronašao nakon lutanja, onako kako se De Gaulle pronašao nakon lutanja, onako kako se Churchill pronašao nakon lutanja, čak su postojale indicije da je Churchill bio sklon, postoje neka pisma da je njegova familija molila da ne primi islam i tako dalje. Zamislite to lutanje i onda ti ljudi nalaze svoju ideju. Druga faza je faza osamljenosti, kada stoje sami sa tom svojom idejom, kada možda ta ideja još nije u takvom stanju da bude prihvaćena od njihovih savremenika, i onda oni stoje samo sa nizom najbližih saradnika u nekoj fazi osamljenosti, i konačno nakon toga, kada vrijeme postane zrelo, ukoliko je naravno i državnik vešt i zna šta hoće i ide svojim pravcem, konačno ta ideja onda postane ne samo vidljiva, nego čak i veoma privlačna njegovim savremenicima. Dakle, postoje dve faze. Ja ih zovem i u knjizi koju upravo pišem o tome, prvu fazu zovem fazu izgubljenosti i nađenosti, potrage za identitetom, odisejske plovidbe, ako hoćete, po tim pučinama ideja. I druga faza je faza osamljenosti, kada državnik sve to što je našao vari i skuplja najbliži krug pristalica, pouzdan unutrašnji krug, i konačno kada svari ove dve faze, on je zreo, ukoliko uopšte treba da nešto konkretno uradi. I recimo imate arhetipske državnike, veoma zanimljivo, koji su mitski.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom o politici i državnicima. Vi ste u toku našeg razgovora, čini mi se u prvoj emisiji, spomenuli i Webera kao jednog od teoretičara koga posebno cenite i kao jednog od savremenijih, da tako kažemo. Pa ću vam postaviti jedno pitanje u vezi sa tim, a inače Weber se kao teoretičar često spominje u javnosti, posebno njegova knjiga Protestantska etika i duh kapitalizma iz 1905. godine. Weber smatra da je ključna stvar za uspeh kapitalizma upravo protestantizam i ta etika koja je u protestantizmu kao religiji prisutna, a nedostaje recimo katolicima i pravoslavnima, a potpuno sprečava recimo Kinu, tamošnja religija da napreduje u kapitalizmu. To su neke od njegovih teza. Recite nam šta vi mislite o tome. Šta predstavlja zapravo protestantska etika i koliko je značajna? I koliko se slažete sa Weberom tezom?
Pa dobro, to je veliki, nesumnjivo, naučnik, društveni naučnik, sociolog. Kada je reč o ovoj našoj temi o kojoj pričamo danas, državništva i politike kao mogućnosti da se oformi određena državnička ideja, tu je od ove knjige Protestantska etika i duh kapitalizma, koja se ovako sada na sav glas citira kod nas, bitnija jedna druga knjiga, a ona se zove Duhovni rad kao poziv, u okviru koje je jedan esej Politika kao poziv, gde Weber opisuje šta to čini političara od formata, dakle ne običnog političara, i on ističe nekoliko osobina koje mora da ima državnik od formata. Prva osobina je strast, dakle on mora da bude strasno vezan za svoju viziju. Druga je dobro procenjivanje, odnosno realan uvid u stanje stvari. Sledeća je da on ne treba, odnosno ne sme da bude vezan samo za moć. Dakle, politika ne može da bude samo raspolaganje moći, zato što je time sam političar u veoma nezgodnoj situaciji da kad ne bude imao moć, bude ostavljen. Dakle, mi smo videli u našoj političkoj istoriji i u događajima u drugim zemljama da oni političari koji su raspolagali samo kategorijom moći, bez toga da su je vezali za određeni koncept, jesu u nezgodnoj poziciji zato što kad izgube moć, svi ih ostave. A dok imaju moć, svi im se ulaguju. I to će biti veoma ne samo nesrećna, već veoma i tragična sudbina političara koji naravno nisu državnici, koji operišu sa moći. To opisuje Weber. Max Weber je značajan mislilac, ali ne u ovom sada trivialnom smislu da bi mi pravili od Webera nekog novoga Marksa ili nekog državnog, kao što je nekada Marks bio.
Weber se često kritikuje sa marksističke pozicije.
Ma da, ali mislim, bez obzira ako drži koju poziciju, to je legitimno ukoliko su to ozbiljne pozicije. Da ne bude kao nekada kad smo držali Marksove slike na maltene tadašnjim bilbordima, da se tako izrazim, a ljudi nisu imali pojma ni o njemu, ni koje je on i njegovo delo. Dakle, bolje je pustiti te ljude onim ljudima koji se ozbiljno time bave, nego da ih trivializujemo, ali da se vratimo na Webera, po čemu je on značajan i velik u ovoj našoj temi.
A da li
temi
se vi slažete, evo, da ipak nekako barem razmotrimo to pitanje, da li je religija značajno uticajna na kapitalizam i na kapitalističke odnose koji bitno određuju i državnika?
Pa znate šta, pitanje sad religija. Znate šta, protestantizam kad se odvojio, protestantizam se odvojio ne samo kao religija, nego kao jedan politički pokret. Dakle, kada je Martin Luther zakucao one teze svoje na vrata crkve, i kada je deklamovo to, on je osporio zapravo papin autoritet i legitimitet. Dakle, u protestantizmu...
To je uopšte prisutno...
Dakle, ja ne bih rekao da je religija kao takva u čistoj formi. Religija u čistoj formi je stvar nekih meditativnih oblika bivstovanja, kao što su meditacija, molitva i tako dalje. Gdje god religija uđe u političko polje, ako hoćete sa jednim od arhetipskih državnika kao što je Muhammed, to više nije samo religija, to je onda politika. Dakle, postoje proroci koji su bili ne samo proroci, već su bili bukvalno državnici. Machiavelli navodi jednoga u svom vladocu, to je Mojsije. On navodi i Kira i Tezeja i tako dalje, ali posebno se vraća primjeru Mojsija. Mi možemo dodati tu drugoga Muhameda, koji nije bio samo religijski prorok ili kako go želite, već državnik i modernim rečnikom rečeno političar. Tako da sve ono što se dešava u protestantizmu nije samo religija, to je faktički borba za politički autoritet i legitimitet. Iz protestantizma su proizašle takve figure, političke figure, pre svega kao što su Oliver Cromwell, sam Bismarck je bio posvećeni protestant. Dakle, na ovo vaše pitanje, konkretan odgovor je, da li je religija bitna za društveni obrazac? To što vi zovete religijom je već sam taj društveni obrazac. Dakle, pre nego što se javio protestantizam, već je u samome društvu bila zrela situacija da se nešto tako desi. Samo je to trebalo da poprimi izraz protestantskog učenja. Šta želim da kažem? Želim da kažem da se sva se društva razvijaju u određenom pravcu. I onda taj razvoj utiče na samu religiju. Nije religija ta koja je prethodila, pa sada religija određuje neko društvo itd., već se neko društvo razvilo u takvom pravcu da se naprosto menja religijski obrazac. Dakle, ono što je zvaničan religijski obrazac, vidimo sada sporove oko toga na mnogim mjestima u svijetu, jeste samo proizvod određenih društvenih uslova koji deluju. I onda se javi neko religijsko učenje na koje se opet neko poziva zato što mu je to zgodno iz razloga političkog legitimiteta i autoriteta.
Ali samo trenutak, ali da. Weber kaže protestantske zemlje, znači religijski,
ali
su uspješnije ekonomski.
Da, ali Weber u toj knjizi daje, zašto je on genijalan sociolog, Weber u toj knjizi daje kao i ostalima opis društvene strukture koja se razvija u međuzavisnosti, ta društvena struktura onoga što su realne društvene grupe, njihove potrebe, religijski obrasci koje konstituišu. Dakle, on je značajan naučnik jer je kod njega sve u međusobnom uslovljavanju. Dakle, on opisuje kauzalni niz koji djeluje i potpuno jednostavno rečeno, da se sad ne držimo samo Webera. Dakle, to koji će religijski obrazac da bude među određenim narodom i određenom društvu zavisi od društvenog obrasca samog tog naroda. Dakle, protestantski narodi su izvršili revoluciju u religiji, pa su izvršili određene revolucije u nauci, u politici itd. zato što je očigledno da je reč o narodima koji, šta god neko o tome misli, progresivno misle. Što želim da kažem? Da je to jedan model mišljenja, ne moramo ga isključivo nazvati ni religijom, ni protestantizmom. To je jedan model mišljenja koji ide ka novome, ka inovacijama. Tu imate logiku preduzetništva, zato je to vezano i za kapitalizam, dok su neki drugi religijski obrasci statičniji. Dakle, oni ne idu ka... Mi smo imali nedavno raspravu na institutu među kolegama ovako, zašto... koji je uzrok bogatstva jednih naroda, odnosno siromaštva drugih naroda. Ili možemo to preformulisati, zašto australijski aboriđini nisu nikoga napali u svojoj egzistenciji, a neki drugi narodi su išli, osvajali i širili se. Pa možemo da postavimo dodatno pitanje da li je to dobro ili loše. Međutim, to su metafizička pitanja, da li je to dobro ili loše. Ono što je činjenica, što ostaje, što mi vidimo, jeste da oni narodi koji su napređivali svoj obrazac, koji nisu živjeli 1000 godina isto, koji su radili na svojim i političkim institucijama, i ekonomskim institucijama, i tehničkim dostignućima, jesu jaki narodi.
Ali možda nekada nešto što je dobro ne treba menjati?
Pa znate šta, onda bi svet, znate šta, promjena je u logici stvari. Dakle, svet bi ostao isti mi bi verovatno još i sada udarali kamen o kamen i tako palili vatru, a ne upaljačem ili ne na šporet, da nemate tu ljudsku težnju ka novom. Dakle, ta težnja ka novom je ono, i zapravo hrabrost, da se nema strah od tog novoga je ono što neke narode čini velikim, što neka društva čini velikim, i na drugoj strani ona društva koja imaju strah od tog novog, koja se stalno vrte u jednom te istom krugu, jesu društva koja su osuđena na ono ničeovo večno ponavljanje istog u negativnom smislu. Dakle, hrabrost kao sposobnost da se društvo suoči sa tim novim, i da se vratimo na našu temu. Državnici su oni koji su ledolomci. To su ljudi koji nemaju strah od novog, i to su ljudi koji bez velike histerije, čak i bez velike priče, najčešće to novo dolaze onako kako se rađa malo dete.
Nekada se citiraju, odnosno često se citiraju reči jednog indijanskog poglavice koji kaže: dok beli čovjek nije došao, nije bilo novca, zemlja je bila svačija, reke su bile čiste, a muškarci su u danju bili lovci, a noću ljubavnici. Treba li to menjati?
E sada, znate šta, to je ovako zanimljivo i romantično zvuči ovo što ste vi rekli. Dakle, to zvuči vrlo romantično, međutim, u istoriji je indijanski narod izgubio. Ono, ako hoćete...
Izgubio je to što sam ja upravo naveo.
Ne, on je izgubio, on je bio poražen. Naprosto, indijanski narod je bio poražen od jednog
i gotovo,
jačeg...
I gotovo istrebljen.
Tako je, od jednog jačeg naroda. I ono što ja želim da kažem, kao čovjek koji piše, promišlja i deluje u ovoj sredini, da bi ja, ajde da ne kažemo sobstvenom narodu, jer je to sada izraz koji se zloupotrebljava, sobstvenom društvu, poželeo da bude jako, da se nikad mi ne dovedemo u poziciju, to je moj decidan stav, da mi budemo Indijanci. Ili nas neko da posmatra kao Indijance. Dakle, bez obzira što ovaj vaš citat romantično zvuči, dozvolite mi uz dužno poštovanje vašem stavu da kažem da se ne slažem, da smatram da su Indijanci jedan narod koji je tragično nastradao, i tragično je nastradao jer je došao jedan drugi narod koji je očigledno ovladao nekim sredstvima, tehnikama i tehnologijama kojima nisu odladali ovi prvi, i konačno mi tu ne treba da budemo u poziciji Indijanaca koji će igrati oko totema ili na kraju krajeva politiku shvatati na plemenski način. Već mi treba da budemo spreman narod, ajde da ne koristim opet taj izraz, spremno društvo, kao građani, kao društvo, u jednome svijetu da imate surovu borbu. Za surovu borbu, ekonomsku, borba za resurse koja može da nastupi. Dakle, mi treba da budemo pametni desetobojci politike bez bilo kakve histerije, i smatram da taj indijanski model nije baš najsrećniji, zato što ti Indijanci, ako hoćete, nisu imali državnika. Oni nisu imali nekoga.
Nisu imali državu, zato nisu mogli imati državu.
E pa vidite, sad smo došli do toga. Samo društva, odnosno milje i odnosno narodi, koji konstituišu državu sa svim tim što država nosi. Dakle, država ima bezbednosni aparat, država mora da ima svoje institucije, država je jedan mehanizam. Opstaju istoriji. Narodi koji dozvole da izgube svoju državu, ili je čak nikada ni ne konstituišu, to je jedna grupica na jednoj ledini koja je ugrožena i sa leva i desna od svakoga, i koja se uglavnom ne provede dobro u svim ovim istorijskim igrama. Dakle, ti Indijanci, oni su imali ovako romantične likove, kao dođe Geronimo, koji je romantičan lik, pa se snimaju filmovi danas o Geronimu. Međutim, u odnosu na ove druge narode koji su imali ove prave državnike, koji ih organizuju jednu formaciju da oni traju. Dakle, narod ako želi da traje, mora da ima državu, ostavljajući sad po strani pitanje što je država u savremenom svijetu 21. veka, gdje se redefiniše državni suverenitet itd. itd. Dakle, ja nisam sklon toj romantičnoj slici koja se ne ponavlja samo u priču o američkim Indijancima. Tu imate i Morovu utopiju i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je priča o nekom narodu koji idilično živi ili na nekim ostrvima ili na nekoj zemlji koji je miroljubiv i sve bi tu bilo okej, samo da ne dođu oni spremniji i taj
Ali
narod ne nastrada.
Oni koji su zli, to zaboravljate.
Dobro, ja mislim da su to metafizička pitanja. Ja bih samo ovako, da zaokružimo ovu našu temu, da neki narodi konstituišu državu i traju generacijama, neki drugi narodi, kao recimo Kurdi, što je za svako saosećanje, nemaju državu i onako žive kao čergari, a da bi se država napravila, potrebno imati mudre ljude, pametne političke ideje i pre svega one koji znaju jedan narod, društvo, da prevedu iz predpolitičkog stanja u političko stanje, a to je stanje organizovanog života, zato što su tako bezbedniji svi oni koji u tom društvu žive, njihovi potomci, i to društvo je onda samo održivo kao mehanizam generacijama.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
Ivan Iljin. O poluinteligentima na vlasti. To su ljudi s veoma velikim pretenzijama, diktiranim slepom zavišću. I pretenduju na to da sve razumeju, da sve umeju i sve mogu. I istovremeno, to su ljudi lično i duhovno nerazvijeni. Govoreći rečima Aristotela, to su robovi od prirode, koji su dovoljno pametni da razumeju tuđe misli, na primjer Marksa, Engelsa, Staljina, ali nedovoljno da bi imali svoje. Oni ih i nemaju. Zato u nedogled ponavljaju naučene tuđe formule i unose u njih svoju neiscrpnu energiju zavisti i karijerizma. Ovi diktatori pripadaju poluinteligenciji. Misle uprošćeno, nemaju svest o pravnom poretku, nemaju osjećanje odgovornosti, ali ih drži volja za neobuzdanom vlašću. Te nove klase nemaju nikakvu predstavu o religiji, o duhu i kulturi. One cene samo tehniku i vlast, koju kupuju cenom ropskog podčinjavanja. Sami zastrašeni, oni znaju da upravljaju samo strahom. Rođeni sa zavišću, oni razumeju samo ono što se njome hrani. Bez svoje istorije, ove nove nacionalnosti ne znaju za stvaralačko sazercanje, za duhovni čin. One razbijaju i demorališu kulturne susede, kako bi zauzele njihovo mesto i nametnule duhovno-kulturnu prazninu, svoje ništavilo, namesto nekadašnjih duhovnih vrtova i vinograda. Svet se rastače i u stanju nemoći korača u susret najvećim opasnostima. Svim tim procesima rukovodi ona socijalna sredina koja je od početka bila najveći rasadnik zavisti, to je svetska poluinteligencija. Poluinteligent je čovek veoma tipičan za naše vreme. On nema završeno obrazovanje, ali se naslušao i načitao dovoljno da bi imponovao drugima mudrim fraziranjem. U stvari, on ne zna i nema ništa, a ne zna ni gde se završava njegovo znanje i umenje. On nema svoje misli, već plaši sebe i druge tuđim, otrcanim formulama. A kada sam pokuša da izrazi nešto samostalno, onda odjednom otkriva svoje siromaštvo. Složenost i tananost sveta kao predmeta njemu je apsolutno nedostupna. Za njega je sve jednostavno, dostupno, sve se rešava lako i krajnje samouvereno. I pri tome poluinteligent je svestan svoje poluinteligentnosti. Ona ga pogađa, on je ne prašta drugima, on im zavidi, sveti se i u svemu traži da bude prvi. On je nezasito častoljubiv i vlastoljubiv. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj emisije bio je Aleksandar Lukić.